Ja, takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var store tema dere hadde i høst. Det jo spennende. Treningsdag, det har ikke jeg hatt så mye undervisning i før, så det har vært lærerikt å få jobbe litt med det. Skulle gjerne ha jobbet enda mer med det enn det jeg har fått tid til, men det er det som jeg har tenkt er å se litt på hva som ligger i den læren, og så vise til noen bibelsteder der vi ser på at Gud er en, og der Gud er tre. Hvem er som du, Gud? Det står det i Mika 7, vers 8. Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi, fordi for dem som er tilbake av hans arv. Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Hvem er en Gud som du? Det er noe av dette spørsmålet som vi har med Gud. Altså, vi klarer aldri å fatte Gud, eller skjønne Gud, eller å tegne et riktig bilde av han. Og vi tenker jo på bildeforbudet som gis i de ti bud, der folk advarer spesielt mot dette med å lage seg et bilde av Gud for å på en måte begrense han. Og det er noe av det som jeg tror vi skal ta med oss når vi tenker på dette her med treenighetslæren, at det er et eller annet her som er større enn det vi klarer å tenke oss til. Så står det i Jesaja dette her med at sannelig, du er en Gud som skjuler seg. Altså Gud, han er åpenbart, men han er også skjult. Så det er sider ved han som ikke vi vil klare å se. Treenighetslæren, det er jo det at Gud, han er én, og Gud er tre. Og her står vi overfor noe av det som er mest særegne, kanskje, eller det vanskeligste delen eller trekken i den bibelske lære om Gud. Og hvis vi møter det med den holdningen at vi skal forstå dette, forstå hva treenighetslæren er, så tror jeg vi vil bli skuffet. Men det vi skal få gjøre, vi skal få lov til å tro det. Slik som skriften sier at troen, den blir åpenbart for oss. Treenighetslæren, det er jo et særpreg ved den kristne tro. Og det er en lære som er utviklet, eller som er formulert, som følge av den åpenbaringen som Gud har gitt av seg selv i skriften. Så vi finner ikke ordet treenighet, eller treenighetslæren eller ordet treenighet, det finner vi ikke i Bibelen. Men ut fra det ordet, eller de ord som Bibelen taler, så er det slik vi, eller slik kirkehistorien har kommet frem til å beskrive Gud, at han er en og han er tre. Og derfor så spores dette begrepet treenighet, det spores tilbake til det første århundret. Har vel funnet spor av det at det ble brukt i skrifter da. Og så har det da kommet inn i de ulike trosbekjennelsene som vi har. Og vi finner det blant annet uttalt i den nathanaanske bekjennelsen. Og den er vel fra 400 omtrent der. Så det er et begrep som har vært tidlig i bruk i den kristne kirken. Når vi tenker på den apostoliske trosbekjennelsen, som er en veldig tidlig trosbekjennelse, så ser vi at den også er jo delt i tre deler. Den er delt i, sant, og alle disse, eller det som vi kaller for de tre artikler, sant? Og alle disse artikler, de tar jo frem ulike sider ved Gud. Hvordan han på ulike måter handler med mennesket. Og her ser vi da at den Gud som vi bekjenner, han bekjenner vi gjennom disse tre artikler. Sant? Gud, han er fader. I det så ligger han at det er Gud som skaper. Han er Guds sønnen. Han er sann Gud, og han er sant menneske. Og han er Gud den hellige ånd, den som opprettholder, eller livspusten, kan vi si. Så lenge denne læren ikke står beskrevet eller utlagt direkte i Bibelen, eller sånn som vi gjerne ville at det skulle vært slik som forsoningslæren, at den er jo tydelig utlagt i skriften. Slik er ikke den læren om treenigheten utlagt like tydelig i skriften. Det skulle vi gjerne ønske da, at vi fikk denne utleggelsen, men det får vi ikke. Men denne læren den kommer altså til å stå gjennom den åpenbaring som Bibelen gir oss. Og læren om en treenig Gud, den finnes jo ikke noe sted. Sant? Det er ikke noe vi kan sammenligne treenigheten med i andre religioner eller i andre filosofiske systemer. Det finner vi ikke noe spor av. Og vi finner heller ikke noe spor av det i naturen. Så vi har på en måte ikke noe å sammenligne det med. Sant? Så Bibelens lære om Gud er både paradoksal, altså det man er motsetningsfull. Det skal egentlig ikke gå an etter menneskets tanke. Og vi kan også si at han er irrasjonal, sant? Altså han stemmer ikke med vår rasjonale måte å tenke på. Og han bryter i aller høyeste grad med menneskets logikk. Og det er jo mange som bruker den også som et bevis på, eller som at dette er jo nettopp noe av det som gjør kristendommen unik, og at det ikke er en menneskeskapt religion, fordi at det er ikke logisk, og det er ikke rasjonelt, det den guden som vi bekjenner. Sånn som du gjerne ser i andre religioner, at det der klarer han å lage, bygge seg dette bildet av Gud, og slik er da Gud. Derfor så har denne læren alltid vært en anstøtstegn for tanken og for tro. Og når vi kommer til dette punktet, at vi skal på en måte forklare treenighetslæren for andre, så tror jeg at vi kommer til det punktet at her er det noe som aksepteres, eller vi faller til ro med gjennom tro. At det er en del av siden med det å tro, at dette her skjønner jeg ikke, men det at jeg ikke skjønner det, det forhindrer ikke meg i å tro på det. Nettopp som en frukt av den forkynnelse og det Guds ord som en har hørt, at slik at ordet skaper tro der det såkornet om Guds rike blir sådd ut. Den gudsåpenbaringen som gis oss i Bibelen, det er jo også en åpenbaring som gis gjennom ord. Og ordene våre, de knyttes jo til begreper og kategorier som vi kjenner fra før av. Med de tallordene vi har, når vi hører tall 1 og 3, så vet vi nøyaktig hva vi tenker på. Sant? Og læren om Gud har også det personlige pronomen i seg. Sant? Det har disse jeg-ordene. Men ordene våre, det er på en måte disse ontologiske verktøyene som vi har. Altså dette her med læren om hvordan vi lærer. Eller ikke altså dette her med forståelse og kunnskap. Og ordene som vi menneskene har tilgjengelig, de kan jo ikke romme den guddommelige storhet eller det vesen som Gud er. Altså ordene våre til hvordan vi definerer og lager, bygger oss kunnskap, de er menneskelige, så de vil ikke strekke til å nå Gud. Men det er gjennom disse ordene som menneskene har, at Gud også har åpenbart seg for oss og talt til oss gjennom. Slik at det er de vi har. Men Gud, han kan ikke romme seg noe, så derfor skal han heller ikke romme seg menneskenes ord, begreper og tanker. Han vil alltid være noe mer, sant? Så med en gang vi begynner å tenke om disse menneskelige begrepene som jeg og en og tre og denne tallsymbolikken som vi har, så sprenges kanskje begrepene for hva disse ordene her inneholder, særlig når de skal på en måte romme Gud. Så er det sånn som jeg nevnte i sted også, så er jo det ingenting vi kan ikke se på noe i naturen som på en måte kan være et forbilde for oss heller, eller som kan lære oss noe om treenigheten, for det er ikke noe sammenlignet med. Så vi finner ingen analogier, sant? Det er ofte sånn at når vi skal forklare noe i skriften, så bruker vi et bilde for hverdagen, og så fyller vi det med mening, og så forklarer det når troen får, sånn, som det med rettferdiggjørelsen og soneofferet, sånn, så er det en konkret hendelse, så du kan ha et bilde, og så skjønner mennesket det når du skjønner bildet. Men med treenighetslæren så har vi ikke det. Hvordan er det så Gud åpenbarer seg i Bibelen? Han åpenbarer seg jo på to måter, sant? Både som én og som tre. Når det gjelder Guds åpenbaringer, så kan vi først begynne med det at Gud han åpenbarer seg som et jeg. Gud er et jeg. Gud han åpenbarer seg som jeg, med stor J. Og jeg tenker det at han åpenbarer seg jo som selve jeget. Det jeget som alle andre jeg blir et slags du, eller den andre i forhold til, i møte med dette. Sant? Gud, han er livet. Han er selve jeget der. Og han er ikke bare utgangspunktet for livet, men han er det som setter alt i gang. Han er selve livskraften, og han er på den måten jeg er. Så at han er pusten som legges i menneskets kropp, som blåses inn i menneskets kropp og gjør det til en levende sjel. Og skapelsen er jo veldig fin på den måten, sant? For vi ser ved det at når Gud skaper mennesket, så skaper sønnen ordet. Han skaper mennesket på faderens vilje, sant? Fordi faderen vil dette. Og så er det ånden som blåser liv i mennesket, og der ser vi, der har du måtte den treenigheten som Gud er, som gjør mennesket til en levende sjel, som er delaktig i skapelsen. Dette med at Gud er et jeg, det er jo når Gud åpenbarer seg på Moses, sant? I andre Mosebok kapittel 3, i vers 14 der, og også Jesus sine «Jeg er»-ord, så er det veldig tydelig tale. Vi kan lese ifra Moseboken der. Sant? Vi leser der med Moses ifra hans kallelse at det er Gud selv som gir seg dette navnet «Jeg er». Han åpenbarer seg som en én, og han åpenbarer seg som et «jeg». Han forteller Moses at han er et «jeg». Og her, da er jo også den treenige Gud helt og fullt til stede her, sant? Så det her er både sønnen, her er faderen, og her er ånden til stede i åpenbarelsen av Moses. Andre Mosebok 3, vers 14 og 15. Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Så sa Gud til Moses, «Du skal si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle meg fra slekt til slekt.» Og det er jo dette her Jesus også spiller på, eller er ikke spiller på, det blir feil å si, men han er jo jeg er. Sant? Men når Jesus sier disse jeg er-ordene, så er det det han er. Han taler til dem slik som han talte til Moses ut fra tornebusken. Sant? Jeg er livets brød. Sant? Jeg er verdens lys. Så Jesus bruker den samme beskrivelsen på seg selv som han gjør her, eller som Gud gjør i andre Mosebok. Og med det så sier han jo til, til alle som hører at han er den Gud som var i tornebusken. Og det at han bruker ordene «jeg er», det er jo også slik som språket vårt er, så peker det på at han er jo et subjekt, sant? Og det peker også på det Guds navnet som jeg er. Altså «jeg er», det viser både til at det er et subjekt, og det er et navn. Så på en måte de to tingene der henger sammen. Det at noe er et jeg, det er jo ontologisk, så er det en forståelse om at noe er et enestående subjekt. Noe som er avgrenset. Gud taler som et jeg til et du. Og det bestyrer at Gud, han står i et polarisert forhold til mennesket, eller det skapte. Og han taler til det som en person. Sånn. Han er utenfor det skapte, og han er annerledes enn det skapte. Det er noe av dette som vi har i denne relasjonen mellom jeg og du. Vi har en slags sånn polarisering der. Og dette er et slags sånn en slags sånn heteroperspektiv som vi finner i Bibelen. At det er en polarisering mellom Gud og det skapte som vi også finner igjen i andre ting. Sant? Slik som det er for eksempel i polariseringen mellom kvinne og mann, så er det jo i forhold mellom kvinne og mann det at kvinne og mann, de ser at de er like, de kan kjenne igjen ting hos seg selv, men samtidig så er de forskjellige. Og det er noe av dette her som også ligger, dette her med at Gud er et subjekt. Og vi ser også det at han Gud, han åpenbarer seg som lovens Gud og som evangeliets Gud. Og det er også sånne polare begreper som er vanskelig for oss å forstå at han kan være begge deler. Videre så åpenbarer Gud seg i Bibelen som en. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Sant? Det er jo fra 5. Mosebok 6-4, sant? Når de skal få budene på nytt. Og dette her er med på å stadfeste at den kristne troen, det er monoteistisk tro. Sant? Det er ikke flere guder, sånn at når man sier det at den kristne troen, den har flere guder, så er nettopp disse versene her med på å stadfeste at nei, det er en monoteistisk tro, det er en Gud. Og dette er jo også bud som Jesus siterer, sant? Når han taler, han tar også dette opp i Markus, når han blir spurt om hva som er det første av alle budene, så er jo nettopp det han svarer, at Jesus siterer her frem til Mosebok og sier, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og dette her med at Gud er en, det er også en noe som vi finner igjen i brevlitteraturen. Det er også den samme beskrivelsen av Gud som en kommer frem. For eksempel i Korinterbrevet 1. Korinteren 8:3, men den som elsker Gud, han har kjent av han. Når det gjelder det å ete kjøtt fra avgudsoffrene, så vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten en. Og Paulus skriver også i Efeserne 4:4-6, det er ett legeme, én ånd, liksom dere alle ble kalt med én dåp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Og i første brevet til Timoteus så skriver Paulus i kapittel 6, vers 14-16, hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Som den salige og alene mektige, skal vise oss i sin tid. Han som er kongenes konge og herrenes herre. Han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Han tilhører ære og evighet. Ære og evig makt. Amen. Så Gud, han er én. Bibelen er klar på det. Og det er jo noe av dette her som er paradoksalt. Særlig når vi hører, sånn som på Kristi forklarelsesdag, sånn at det her med, da vi leser at Jesus ble herliggjort, og vi hører Guds stemme samtidig. Sant? Da bryter dette her med den måten vi kan tenke oss på, at Gud må være flere enn én. Men han er én også der. Og denne Guden, denne Gud, han som er én, han er én, evig, levende, åndelig, livsfylt jeg. Og han er aldri pantistisk, eller han er ikke en gudskraft, en sånn dynamis. Og han har alle de egenskapene som vi kjenner at Gud har, sant? Altså allvitende, allmektig, allstedsnærværende. Disse egenskapene som skriften bekjenner at Gud har, de har denne ene Gud. Og han er heldig, sant? Gud er heldig i alle sine handlinger. Så ser vi også det at Gud, han åpenbarer seg i tre ulike personer, i tre jeg. Det er mange ulike bibelsteder på det, sant? Der vi ser at Herren åpenbarer seg som en far. Eksempel i 5. Mosebok 32,6, så sier han, er han ikke din far som gjorde deg til sin eiendom? Han skapte deg og dannet deg. I Salme 103, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Sant? Og i Nytestamentet, Fader vår for eksempel, slik skal dere da be, Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Eller Jesus i bergpreken, for alt slik søker hedningen etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Sant? Det er Gud selv som åpenbarer seg som Fader, som gir seg selv navnet Gud Fader. Og han er jo selve Faderen, sant? Han er selve skaperen, den som står bak livet. Og han har den faderlige kjærlighet og omsorg til sine barn. Slik som de jordiske fedre skal få være forbilder på den treende Gud, sant? I fars rolle så har Gud lagt ned et vitnesbyrd også om hvordan han skal, hvordan han er, sant? Og selv om jordiske fedre ikke klarer å leve opp etter dette, så er jo veiledningen og opplæringen som Guds ord gir om fars rolle, den er jo også en beskrivelse av Gud som far. Men farens plikt er jo det at han skal verne og vokte, beskytte og gi trygghet. Så åpenbarer Gud seg som sønn. Vi har i Det gamle testamentet, sant? Vi har profetiene der, for eksempel om Immanuel som skal bli født, altså Gud med oss, sant? Med tegn, med jomfrutegnet i Jesaja 7, der en jomfru skal bli med barn. Også Davidssalmen, kongesalmen 110, dette med at David sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Sant? Og vi har også Jesu vitnesbyrd, eller Jesu undervisning, for eksempel i Johannes 3,16, sant? For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på han ikke skal få tapes, men ha evig liv. Og i Jesus så ser vi den som utfører forsoningstjenesten, sant? Han er mellommannen, han er presten, og han er offerlammet. Han er profeten, og han er kongen. På samme måte som de jordiske forbilder av Gud som var knyttet til, til jordiske fedre, slik knytter Jesus, eller slik knytter Gud sønnens gjerninger til de messianske titlene i Gamle Testamentet, sånn, til profeten og presten og kongen. Og med det så gir han også en undervisning og en åpenbaring om hva som er sønnens gjerninger for oss. Og kampen om hvem Kristus er, det var jo en stadig strid i de første kristne århundrene. Og den nathanianske trosbekjennelsen, den er også veldig tydelig på kristologien. Det er vel det som er selve kirkekampen i de tidene der. Hvem er sønnen? Og da var jo denne tanken med at sønnen ikke var Gud. Og det er jo også en vranglære som kirken alltid har stridd med, og som også strider med i dag, og som vil dukke opp igjen hele tiden i vår tid også. Man er ikke kvitt den type ting. Og hvem er da Kristus? Sant? Altså det som Paulus skriver i Kolosserbrevet. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. I Kristus der rommes hele guddommen. Og igjen så bryter dette ut av ordene og begrepene våre. Men vi bekjenner det, vi tror det, selv om ikke vi forstår det. Så åpenbarer Gud seg som ånd. Gud er ånden. Sant, første Mosebok 1, skapelsen. Og jorden var øde og tom, og det var mørk over det store dyp. Og Guds ånd svevet over vannet. Sant? Og litt senere i første Mosebok, da sa Herren, min ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er det i kjød. Sant? Og vi har også Jesus sin undervisning i Johannes evangeliet. Sant? Men når han kommer, sannhetens ånd, som skal veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner det for dere. Så Gud, han åpenbarer seg som, også som ånd, som Guds ånd. I den siste teksten vi leser, så ser vi jo at disse tre personene virker alle sammen. Sant? Både Faderen og Sønnen og Den hellige ånd er til stede i teksten. Men Bibelen gir ingen forklaring på hvordan dette kan gå til. Den bare beskriver at slik er det. Så overlates vi til Guds ord, og så skaper teksten eller ordene troen i oss. Vi ser også at Guds åpenbaring av seg selv i Bibelen, det er som en treenig Gud. At Gud han er tre. Sant? Vi finner i GT denne plenumsformen. Sant? Og noen ganger så går tallet tre igjen også der Gud er nær sitt folk. Sant? I skapelsen så tenker vi på det verset som vi leste i sted, sant, og verset etterpå. Dette med der Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. Og de skal råde over havets fisker, og over himmelens fugler, over fe, og over all jorden, og hvert kryp som rører seg på jorden. Man har jo noen av de som har argumentert mot treenighetslæren har jo sagt dette her med at her er det Gud som majestet som bruker dette her kongelige plenumsformen, ikke det kongelige, jeg vet ikke hva ordet er for det, men
majestetsflertallet,
ja, sant? Men det er jo noe som ikke kommer inn før mye senere i historien, så det er ikke kjent i historien på den tiden at det skal måtte være en vanlig måte å snakke på, så det er på en måte en sånn moderne ting som man da prøver å føre tilbake igjen og si at det var nok det de har ment der. Men det går ikke an det. Og vi ser også for eksempel i ordspråkene, i ordspråken 8, sant, der visdommen er til stede i skapelsen. Og der visdommen er veldig personifisert. Sant? Altså det er jo en person som fryder seg i Guds skapelse der, og er til stede der. Sant? Og det du ser at det er flere som samvirker i en relasjon sammen. At Gud har fellesskap med Gud. Altså personen i guddommen har fellesskap med hverandre. Et annet eksempel er kanskje det eksempelet der Abraham får besøk av tre menn når de kommer siste gangen til han for å fortelle at Sara skal bli med barna. Rett før ødeleggelsen av Sodom og Gomorra, så er det jo disse her tre skikkelsene som kommer. Og det er jo noe som hevder at dette her liksom, det er et, der er liksom de tre personer i guddommen som kommer til Abraham da. Det er nok ikke alle som er enige i det da, men det er liksom dette her med at den treenige Gud er til stede her når det nye livet skal gis her til Sara. At hun skal velsignes på en spesiell måte, eller hun og Abraham skal velsignes på en spesiell måte. Og her ser vi også noe av den her så vil jeg prøve å si litt om i stedet det her med denne jeg og du-relasjonen som er mellom Gud og det skapet, at her kommer Gud som tre og har en relasjon til Abraham som et du, altså denne polariseringen og denne forholdet. Så har vi også den aronittiske velsignelsen som vi finner i 4. Mosebok. Den er jo også tredelt. Å være de ulike delene i den aronittiske velsignelsen, sant? Altså, Herren velsigner deg og bevarer deg, sant? Herren har sitt ansikt lys mot deg, være deg nådig, Herren løfter sitt åsyn på deg, gi deg fred. Det er også en sånn tredeling som vi finner igjen, som også kan knyttes til treenighetene, for de tre tingene som den aronittiske velsignelsen, det knyttes på en måte til Faderens gjerninger, til Sønnens gjerninger og til Åndens gjerninger. Sant? Herren velsigne deg og bevare deg. Det er jo den læren i skriften om den faderlige omsorgen, sant? Og som den som skaper og opprettholder og verner, for den som har Guds velsignelse, den har også Guds verden. Og de ber, eller en skal jo også legge velsignelsen på folket for at de skal bli bevart. Og den som bevarer og beskytter, det er jo også Faderen. Sant? Og dette her er Herren lar sitt ansikt løfte sitt ansikt mot deg, sant? Og være deg nådig, altså den som du kan se inn i øynene, den har du en ren relasjon med. Altså hvis det hadde vært noe uoppgjort mellom en av oss, så hadde vi ikke søkt blikkontakt, sant? Det er jo det som ligger i disse ordene i den aronittiske velsignelsen, så du søker ikke blikkontakt med folk som du er fiender med. Men når du løfter ansiktet ditt, så ser du jo på det, og da er det en måte, vi har ingenting mellom oss i relasjonen. Sant? Det er en tegn på, det er nådehilsen på en måte, det er et nådetegn som ligger der. Og den kan jo da knyttes til Sønnens gjerning, sant? At det er liksom Sønnen som har laget den her. Og Herren løfter sitt åsyn på deg, gir deg fred. Altså det handler om noe av det samme, men her er det ikke nåden som er kommet med, men det er liksom den her fredsperspektivet da, som gjerne knyttes til den hellige ånd. Det er den som kommer med Guds fred, altså med helliggjørelsen, og kommer med i Nytt Testament i tenkning, med, i forkynnelsen med Guds fred. I det Nye Testamentet så har vi jo en veldig klar treenighetslære i dåpsbefalingen. Og der er jo, og det er vel kanskje der som hovedsakelige grunnlaget for treenighetslæren hentes fra. Sant? For her er det snakk om å døpe til tre navn. Til Faderens navn, til Sønnens navn og til Den hellige ånds navn. Og alle tre navn gis, og alle tre står der som Gud. Og det er ikke en person som får tre ulike beskrivelser som den samme Gud, sant? Men det er tre jeg, på en måte. Det er tre navn. Sant? For et navn knyttes igjen til jeg, og et navn knyttes igjen til et subjekt, sant? Når du har et navn, så blir du et subjekt, du blir et jeg. Så når man døpes til Faderens navn, så er det navnet, det subjektet man døpes til. Når man døpes til Sønnens navn, så er det Sønnen som subjekt man døpes til. Og når man døpes til Den hellige ånd, så er det Sønnen, nei, Åndens navn, det subjektet man døpes til. Altså til tre jeg, til tre personer. Og dette med jeg og person, det handler jo, det er liksom noe av det som jeg tenker er som vi kan hente ut av dette med ifra dopsutfallingen, at det er personenes, altså det er gjerninger og handlinger som er med på å skape person. Handlinger, det tilhører jo alltid en person. Det står en person, et jeg, som står bak handlinger. Så sånn som Bibelen legger frem, så kommer det ingen motsetninger mellom den ene Gud og de tre personene i den ene Gud. Og det betyr ikke at det er tre personer som til sammen blir Gud, at du har 1 pluss 1 pluss 1, på en måte. Til sammen så blir de en Gud, da. Så sa dette her med at når du skal forstå treenigheten, så må du heller tenke potenser. Sant? En i treie, du blir en. Og at det er på en måte ikke den beste måten å skjønne treenigheten på. Sant? At du da en gang en, som er tre ener, som også gir til sammen ener. Og at ikke du får tre guder ut av det hvis du skal plusse sammen disse gudene. Så vi har ikke den og Bibelen gir ikke noen grunn til rangering av disse gudene. Slik som gjerne mennesker har behov for i møte med guddom, at en skal rangere det og systematisere det, fordi at en skal løse dette rasjonelle problemet. Dette behovet for å beherske Gud, for å sette Gud i en boks, det er jo nettopp det med at en ønsker å bygge Gud i sitt eget bilde. Det er avgudsdyrkeren i oss som ønsker å forstå Gud, slik at vi også kan kontrollere han og holde han inn i en boks, på en måte. I Johannes evangeliet så har vi også mye trinitarisk teologi. Sant? Vi har i Johannes prologen som skildrer forholdet mellom Gud og ordet. Og, sant? I begynnelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Sant? Det er et skille både mellom Gud og ordet, samtidig som om Gud og ordet er en, og Gud og ordet er Gud. Og vi ser også andre steder i Johannes evangeliet, sant? For eksempel der Jesus døpes, og der han fristet at Gud er til stede, både ånden som leder han ut, og Faderen som egentlig sitter og vokter han, og Sønnen som måtte utsettes for, eller blir døpt og utsettes for denne fristelsen. Og slik så har vi også lest før dette med hvordan Jesus omtaler de andre personene i guddommen, sant? Det er kanskje litt trøst å tenke på det at disiplene, de skjønte heller ikke læren om treenigheten. De forsto det ikke når Jesus hadde undervisning om det. Og det er kanskje noen av de tingene som som en må vente til evigheten med å, før en kan forstå det. Slik som vi leste i begynnelsen, at Gud han en Gud som i det skjulte. Hvorfor er læren om treenigheten viktig da? Det har jo med forsoningen å gjøre, om dette med Guds kjærlighet, sant? Gud er jo kjærlighet, og kjærlighet må jo ha et objekt der kjærligheten kan rettes imot. Samtidig så er ikke Gud avhengig av noe. Han trenger ikke noe for at han skal være kjærlig, eller vise denne kjærligheten. Men dette med kjærlighetsbegrepet, det er også med på å måtte forklare, eller ikke forklare, men kaste litt lys over dette, denne relasjonen mellom personen i guddommen. Men i 2. Korinterbrev 5 så leser vi ganske sentralt vers når det gjelder treenighetslæren og forsoningen. 2. Kor 5, 18-21. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og la ned i oss ord om forlikelsen, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for ham, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Altså Gud har i Kristus forlikt verden med seg selv. Så treenighetslæren, den kaster kanskje lys over læren om Jesu død på korset. Vi har jo snakket litt om at vi tror på den Gud som alltid er en, samtidig som han alltid er tre personer, nemlig han er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, samtidig som han hele tiden også er jeg er, og ett subjekt. Og når vi da holder dette opp mot korsfestelsen, så er det jo paradoksalt det som har skjedd der. Sant? For hva skjedde egentlig med Jesu død på korset? Det var jo ikke den uskyldige tredjepersonen som døde. Nei, det var Gud selv som døde på korset, eller som offret seg for oss der. Sant? Det er det vi sier i den apostoliske trosbekjennelsen. Korsfestet, død og begravet. Sant? Vi sier det om Gud. Så alt det som Jesus har opplevd, det har på en måte også den ene sanne Gud opplevd. Så, og det er jo det er vanskelig for oss å forstå. Sant? Den ene sanne Gud, han har opplevd alt det som Jesus har måttet oppleve av smerte og ydmykelse og fordømmelse da han døde på korset. Og det er jo fordi at Gud er treenig at vi kan si det slik, at Jesu død for våre synder, det var en handling i Gud selv som skjedde mellom Gud, den evige far, og Jesus, den evige Guds sønn. Det var noe som den ene Gud utførte og selv lot seg ramme. Mot avslutningen så kan vi bare kort spørre om dette her med denne filioque-leddet i den nikenske trosbekjennelsen. Og filioque, det betyr jo også sønnen, sant? Det er jo fra latin. Og det var jo slik at den nikenske trosbekjennelsen, der ble det presisert i den latinske oversettelsen, at når den ble oversett fra gresk, at den hellige ånd utgår fra faderen og fra sønnen. Her er jo også et skille mellom Østkirken og Vestkirken, der Østkirken mener at de har jo ikke med fra sønnen. De har, at den hellige ånd kun utgår fra faderen. Sant? Og, mens vi i Vestkirken, eller de vestlige kirkene, vi har med da det leddet som vi kjenner, sant? Fra faderen og sønnen. Nei, fra, ja, fra faderen og sønnen. Og det som er problematisk måte, med det ortodoxe synet på dette, da, det er jo at du får et problem med kristologien, og det var det som gjorde at også det ble spesifisert av Vestkirken. Nå er det veldig usikkert om de mener at det har vært der før, da. Men det som er poenget med det, er at hvis den hellige ånd kun utgår fra Gud, så betyr det at den hellige ånd også kan gjennom sannhetserkjennelse gi en vei til Gud utenom sønnen. Og da komme til faderen, eller komme til faderen uten sønnen, og at faderen gjennom sin ånd kan gi liv uavhengig av sønnen. Og slik som jeg har skjønt det, så handlet det jo det med at den, innenfor den ortodoxe kirke, de mente at sannhetssøkende og oppriktige mennesker, for eksempel filosofer, som måtte hadde kommet til en slags sånn sannhetserkjennelse, at de også da kunne få en slags gudsåpenbaring, eller få liv av Gud gjennom denne sin sannhetssøkende. Og det blir jo problematisk med tanke på frelsen i Kristus alene. Og jeg tenker at det ligger på en måte noe sånn gnostisk tankegods kanskje bak den måten å se det på. Og det er jo et trekk som er karakteristisk for vår tid, at en gjerne vil til faderen utenom sønnen. Og den veien, den går alltid gjennom en sånn sannhet og en ny erkjennelse, eller en eller annen sånn innsikt som du kan få på ulike måter. Sant? Enten det handler om å høre Guds stemme utenom Guds ord, og utenom korsfestelsen av, eller ord om korset, eller innenfor andre religioner, eller innenfor filosofi. Da. At det er på en måte en sånn gnostisk fare som kan ligge der, da. Men det er jo mine tanker. Jeg vet ikke om de ortodoxe kirkene vil selvfølgelig ikke støtte det. Men jeg tenker det går i hvert fall an å trekke noen sammenligninger der. Men når da ånden utgår både fra faderen og fra sønnen, så er denne relasjonen at det er mellom disse at sannheten gis, at ikke du kommer til faderen uten ved sønnen. Da. At det er sånn du på en måte skal forstå den leddet av den trosbekjennelsen der. Sånn. Det vi ser, det er det at en kanskje ikke blir så mye klokere etter en undervisning om treenigheten. Men vi strekker ikke til med å kunne gi en strukturell forklaring på det som dekker mysteriet Gud, eller det slik han er. Men vi spekulerer ikke på tingene, men vi holder frem det som bekjennelsen sier, som også er det Guds ord sier. Og så tror vi det. Og det tror jeg kan være nyttig også i møte med de ulike retningene som gjerne bestrider treenighetslæren. At vi kan si det at Guds ord taler slik. At han er sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og det er ikke opp til oss å på en måte forstå det og lage dette systemet som på en måte skal fange Gud. Men vi sier det at slik er skriften, eller slik er Bibelen. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Så det er, jeg synes selv, det er ganske vanskelig å på en måte, ja, si det med noen ord som er forståelige. Vi avslutter med bønn. Gode himmelske far, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for at du sendte din sønn til soning for alle våre synder. Og vi takker deg for at du har sendt oss din hellige ånd gjennom ordet og sakramenten, og at vi der, Herre, får fellesskap med deg. Gode treenige Gud, jeg ber deg om at du må bevare oss i troen på deg fra, ja, frem til vi når frem til målet hos deg en gang. Det ber vi om i ditt navn.